Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Predsednik Vučić je zahvalio američkoj delegaciji jer insistira na formiranju zajednice srpskih opština i što je tokom posete Prištini zatražila sprovođenje dogovorenih sporazuma. Prioriteti spoljne politike Srbije ostaju očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, članstvo u Evropskoj uniji, razvijanje odnosa sa susjedima i međunarodnim partnerima, najavljuje ministar Dačić. Ruske snage preuzele kontrolu nad gradom Soledarom. Ukrajina to demantuje. U naselju Topola u Pančevu zaustavljeno curenje amonijaka iz autocisterne. 10 ljudi koji žive u blizini imali lakše respiratorne probleme. U narednih nedelju dana cene goriva na pumpama u Srbiji ostaće nepromenjene. Rukometaši Srbije igraće protiv Alžira u prvom kolu grupe E svetskog prvenstva. Košarkaši Partizana igraće u Beogradu protiv španske Baskonije u 19. kolu Evrolige. Sutra oblačno i malo hladnije, s kišom povremeno. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je zahvalan američkoj delegaciji koja je prilikom posete Prištini insistirala na sprovođenju dogovorenih sporazuma. Kaže da su glavne teme jučerašnjeg razgovora sa višim savjetnikom State Departmenta Derekom Šoleom bile francusko-nemački plan normalizacije odnosa kao i formiranje zajednice srpskih opština. Pripremila Marina Bajić.
Iako Amerika neće promeniti odnos prema kosovskoj nezavisnosti, saradnja sa Vašingtonom ne dovodi se u pitanje, kaže dan posle posete Dereka Šolea predsednik Aleksandar Vučić. Uz objašnjenje koliko Srbija zavisi od američkih investicija, predsednik otkriva šta su sve bile teme sastanka u Beogradu.
Imali smo otvoren, iskren, sadržajan razgovor, 4 ključne teme, rekao bih. Jedna je Kosovo i Metohija, drugo je naši bilateralni odnosi, kako politički, tako ekonomski, približavanje mogućem početku strateškog dijaloga između Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, treće, situacija u regionu i četvrto, Rusija, Ukrajina i geopolitički sukob. Ono što je za naše ljude važno, to je da smo oko Kosova i Metohije razgovarali o takozvanom francusko-nemačkom planu koji podržava Amerika, ukazali na ono što smo mi o našem non-paperu već dostavili potpisnicima, odnosno sastavljačima tog pismena, govorili o zajednici srpskih opština, gde sam jasno rekao da je nemoguće postići napredak ukoliko se neko stalno poziva na sopstvene pravne akte, jer onda dijalog nikakvog smisla nije ni imao.
Od američkog zvaničnika poruke optimizma. Šole veruje da je kompromis između Beograda i Prištine moguć čak i tokom ove godine i da je osnivanje zajednice srpskih opština ključno pitanje koje mora da se reši.
Mi verujemo da osnivanje zajednice srpskih opština jeste u skladu sa Ustavom Kosova, a ne da je kontradiktorno. Ne bih ulazio u detalje o tome kako treba da se sprovede u delo, ali mi verujemo da treba da se sprovede. Nisam došao ovde da dajem bilo kakve ultimatume, došao sam da istražimo pristupe i načine na koji možemo da nastavimo dalje ovim putem. To ćemo uraditi u bliskoj saradnji sa kolegama iz Evropske unije. Moj kolega Escobar boravio je ove nedelje u Briselu i razgovarao je sa čelnicima Evropske unije o putu za budućnost. Došli smo do pozitivnih rešenja i radujem se novim razgovorima u narednim danima.
Ako će zajednica srpskih opština biti formirana u skladu sa Ustavom takozvanog Kosova, čemu onda briselski sporazum, pita Vučić.
Kada insistirate na tome da nešto mora da bude u skladu sa Ustavom TZV Kosova, pa ako je to tako, što smo mi onda pregovarali? To je stvar koju sam rekao juče gospodinu Šoleju i to je stvar koju sam rekao bezbroj puta. Ne znam kako misle da to izvedu ili ne znam šta misle da nam objasne kako treba da izgleda zajednica srpskih opština, ali pitanje je to za upravljački tim i to je pitanje pre svega za Srbe. Naravno, na kraju krajeva i za Albance, ali ne za nekog drugog, tako da vidjet ćemo kako će to teče sve. Neće biti jednostavno, ali dobro. Dobro je da je sada potpuno jasno da zajednica srpskih opština mora da bude formirana. Biće komplikovano, biće teško, nemamo mi tu saveznike, ali nemamo ni mnogo izbora.
Kako će dalje teći razgovori o mogućim rešenjima, bit će poznato već 20. januara. Predsednik je za taj datum najavio sastanak sa izaslanicima Međunarodne zajednice za dijalog Beograda i Prištine. Pre toga, Vučić će biti gost na forumu u Davosu.
Dvojica srpskih mladića privedena su u Klokotu jer se tokom proslave Badnje večeri u porti crkve čulo nekoliko hitaca ispaljenih u vazduh, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Njima je određeno zadržavanje od 48 sati. Takvim hapšenjima vrši se dodatni pritisak i unosi strah u srpske sredine sa jasnim ciljem da se Srbi onespokoje i proteraju sa svojih ognjišta, ocenjuje Kancelarija.
Dečak Stefan Stojanović, koji je na Badnji dan ranjen nedaleko od Štrpca, napustio je bolnicu u Gračanici i bit će na kućnoj nezi.
Njegova majka Zorica rekla je da se 11-godišnji Stefan osjeća dobro. On i 21-godišnji mladić Milan Stojanović ranjeni su kada je na njih iz pištolja pucao Albanac, pripadnik takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga. Napadač je uhapšen i nalazi se u pritvoru. Pre Stefana na kućno lečenje pušten je i Milan Stojanović, koji je pogođen u ruku.
Prioriteti iz spoljne politike Srbije u narednom periodu ostaće očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, članstvo u Evropskoj uniji, razvijanje odnosa sa susjedima i ostalim međunarodnim partnerima, poručuje šef diplomatije Ivica Dačić. Na novogodišnjem prijemu u Ministarstvu spoljnih poslova Dačić je naglasio da se naša zemlja zalaže za rešavanje svih problema kroz dijalog i očuvanje međunarodnog prava. Izveštava Nikola Denčić.
Srbiji predstoji težak put u očuvanju teritorijalnog suvereniteta, a u tome su velika podrška države koje ne priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, kao i one koje su svoje stavove o tom pitanju korigovale ili će ih tek korigovati, izjavio je ministar Ivica Dačić. Prema njegovim rečima, svaki pokušaj rešenja moguće jedino kroz uspostavljanje mehanizma dijaloga Beograda i Prištine.
U svom nastupu i u dijalogu sa privremenim institucijama Prištine, Beograd ima tri crvene linije. Pod jedan, da sve što je do sada potpisano mora biti sprovedeno, uključujući i važeću rezoluciju 1244, Briselski sporazum, naročito deo koji se tiče formiranja zajednice srpskih opština, Vašingtonski sporazum i tako dalje. Pod dva, Srbija ne može da prizna nezavisnost i da se složi sa članstvom Prištine u Ujedinjenim nacijama. I kao treće, možda i najvažnije, želimo da osiguramo puna prava i potpunu bezbednost Srba na Kosovu i Metohiji.
Dačić naglašava da je uprkos pojedinim stavovima naša zemlja odlučna da ostane na evropskom putu.
Iako se čuju sve glasnija pitanja da li Srbija treba da postane članica Evropske unije, naš odgovor je jasan. Srbija pripada evropskoj porodici i zajednici naroda u svakom smislu. Pritom, u ovom pogledu se ne rukovodimo samo ekonomskim pokazateljima i činjenicom da je Evropska unija naš glavni ekonomski partner. Naprotiv, Srbija je izabrala evropski put, prevashodno zbog transformacione moći pregovaračkog procesa, jer smo uvereni da će naša posvećenost reformama omogućiti bolje život i svetliju budućnost naših građana.
Kako bi se evropska perspektiva celog Zapadnog Balkana održala, neophodni su i pozitivni signali sa druge strane, ističe ministar i dodaje da naši ciljevi ne isključuju saradnju sa drugim zemljama i tradicionalnim partnerima širom sveta. Jedan od fokusa spoljne politike Srbije, kako kaže, jeste i poboljšavanje regionalnih odnosa.
Želim posebno da istaknem da je Srbija opredeljena da odnose sa svojim susedima redefiniše prevazilaženjem otvorenih pitanja iz prošlosti i usmeravanje zajedničkih bilateralnih agendi ka budućnosti. Jer susede ne možemo da biramo, ali apsolutno možemo da radimo zajedno. U pogledu regionalnih inicijativa posebno bih izdvojio Otvoreni Balkan, ideju koju je iznao predsjednik Aleksandar Vučić, kao primjer autohtonog povezivanja formiranog u regionu sa ciljem stvaranja boljih uslova za život.
U trenutku kada je mir u svetu ugrožen, posebno ratom u Ukrajini, Srbija želi da pomogne u smirivanju tenzija na globalnom planu, a ključna platforma za to trebalo bi da budu Ujedinjene nacije, zaključio je šef diplomatije.
Srbija ima snage, jedinstva i znanja da se suoči sa izazovima koji očekuju i u ovoj godini. To je izjavio za prvi program Radio Beograda predsjednik Skupštine Vladimir Orlić. Ocenjuje da su rezultati koje je naša država ostvarila u prethodnoj godini, rukovodeći se idejom da je sve podređeno dobrobiti građana i prioritetu društva, osnova da se nastavi sa razvojem i u tekućoj godini.
Ono što je za Srbiju važno, to je da mi nedvosmisleno ulazimo, ušli smo u novu godinu, sa izraženom finansijskom stabilnošću. I sve vreme govorimo, godinama govorimo koliko je to važno, jer iz dobrih ekonomskih postavki, iz temelja koji se tiče našeg budžeta, mi crpemo snagu za sve ostalo. Između ostalog i za borbu kada je reč o ekonomskim prilikama, životnom standardu, svemu onome što radimo. I to radimo sa velikim uspehom. Dakle, 55% nivoa javnog duga za jednu malu zemlju kao što je Srbija je veliki uspeh. Mi smo budžet za 2023. godinu usvojili koji podrazumeva da već od januara meseca idemo sa onim što smo ljudima obećali, sa većim platama, sa većim penzijama. Kroz dva kruga to je preko 20%, u ovom trenutku bit će tokom godine i punih 28% povećanja penzije u jednoj maloj zemlji kao što je Srbija, da ponovim za godinu dana. Retko ko u Evropi može da kaže da takve stvari može da priušti u ovom trenutku, a kamoli da ih već radi. Mi ih radimo. Sačuvali smo radno mesto. Srbija je uspela da u godinama krize sve vreme održava zaposlenost, čuva dakle budućnost ljudima i hleb na stolu u tom smislu, ali da je povećava. I mi u ovom trenutku rekordnu nezaposlenost imamo. Toliko je niska, ispod 9%. U ovom trenutku Srbija radi, i to ljudi dobro znaju, 10 autoputeva brzih saobraćajnica, dakle kao niko u ovom trenutku u Evropi. Radit ćemo i da povećamo standard, ali da nastavimo da realizujemo sve one velike planove koji su nekada bili decenijama, da kažemo precizno, bili samo snovi ili samo priče.
Ekskluzivni intervju sa predsjednikom Skupštine Srbije Vladimirom Orlićem emitovat ćemo u cjelini u našem magazinu U središtu pažnje u 17:05. Ovo su novosti dana. U Ukrajini su ruske snage preuzele kontrolu nad istočnim gradom Soledarom, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Navedeno je da puna kontrola nad Soledarom omogućava presecanje puteva snabdevanja vojske Ukrajine u Bahmutu i blokiranje njihovih jedinica koje su ostale u tom gradu. Kijev negira da su Rusi zauzeli Soledar. Ukrajinska vojska je pokrenula kontranapade na ruske položaje u Donjeckoj oblasti. Profesor Aleksandar Životić kaže da su borbe za Soledar i Bahmut jedna od faza bitke za Donbas.
Nisu u pitanju samo Soledar i Bahmut, već pre svega ofanziva u tom pravcu sa ruske strane ima nekoliko ciljeva. Jedan je, moramo istaći psihološki, s obzirom da se tu borbe vode od juna meseca, da od avgusta ruska strana nema neki konkretni uspeh na frontu. Druga stvar, u taktičkom i operativnom smislu, ovim napadom se smanjuje pritisak na liniju Kremina-Svatovo, koja u suštini predstavlja otvorena vrata Donbasa. Ovim napadom prema Soledaru suštinski ruska strana je uspela prvo da uspori, a zatim i da gotovo zaustavi napad na Kreminu koja je bila pred padom, a samo pad Kremine bi suštinski otvorio vrata i Luganska i Donjecka.
Francuska je najavila da će Ukrajini isporučiti lake borbene tenkove. Artiljerijske jedinice Belorusije preuzele su borbeno dežurstvo u okviru mera povećanja sposobnosti regionalne grupe snaga Rusije i Belorusije, saopšteno je u Minsku.
Sirijski predsjednik Bašar el-Asad izjavio je da cilj pregovora s Turskom treba da bude prestanak okupacije sirijske teritorije i prestanak, kako je rekao, podrške terorizmu, aludirajući na turske trupe na severu Sirije i podršku Turske sirijskim pobunjenicima. Turska je glavni politički i vojni saveznik sirijskih pobunjenika, dok se Moskva, kao posrednik, zalaže za razgovore između Ankare i Damaska.
Slušate Radio Beograd 1. U naselju Topola u Pančevu prošle noći došlo je do manjeg curenja amonijaka iz autocisterne. Komandant vatrogasne brigade Pančevo Boro Majkić izjavio je da je zaustavljeno izlivanje amonijaka i da nema opasnosti po građane. Naveo je da je 30 građana evakuisano i da su se svi vratili kućama kada je utvrđeno da je opasnost prošla. Načelnik hitne pomoći u Pančevu Zoran Manasijević izjavio je da je zbrinuto 10 osoba koje žive u blizini mesta na kome se izlio amonijak i da su svi imali lakše respiratorne probleme.
Nije bilo ozbiljnih slučajeva trovanja, vrlo brzo je to organizovan punkt, tamo je bila ekipa hitne pomoći, ljudi u tom delu su evakuisani od strane vatrogasne službe, milicija je taj deo obezbedila, samo nijakom treba biti oprezan i ovo što je odrađeno na samom terenu je odrađeno krajnje profesionalno, znači jednostavno taj deo je hermetički zatvoren, ljudi su evakuisani, sklonjeni odatle, odgovarajuće službe su to sanirale.
Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu je u saradnji s policijom uhapsilo vlasnika i odgovorno lice firme Saga SK i vozača cisterne NB na kojoj je došlo do curenja amonijaka. Okrivljeni se sumnjiče za krivična dela izazivanja opšte opasnosti i oštećenje životne sredine.
Prema preliminarnom izveštaju Republičke rudarske inspekcije, rudari u rudniku uglja Štavalj kod Sjenice u sredu su se otrovali usled povećane koncentracije jamskih gasova i nedovoljne količine kiseonika. To je saopštilo Ministarstvo rudarstva i energetike. Zbog simptoma trovanja, 7 rudara je zatražilo medicinsku pomoć. Trojica su zadržana u Užičkoj bolnici i u stabilnom su stanju.
Ministarstvo rudarstva i energetike intenzivno radi na rešavanju problema stanovnika mesne zajednice Krivelj, čije je naselje ugroženo rudarskim aktivnostima, izjavila je ministarka Dubravka Đedović posle sastanka sa predstavnicima te mesne zajednice, kompanije Srbija Ziđin i sa gradonačelnikom Bora Aleksandrom Milikićem. Ministarka je naglasila kako su zahtevi meštana u potpunosti opravdani, da se problemi hitno moraju rešavati, kao i da građani imaju punu podršku ministarstva. Navela je da se svim domaćinstvima mora dati prilika za preseljenje i kako je neophodno da prva faza rešenja stambenog pitanja najugroženijih domaćinstava počne što pre.
U narednih nedelju dana cene goriva na pumpama u Srbiji su nepromenjene. Cena litra evrodizela je 195 dinara, a benzina od 95 oktana 164 dinara. Završen je konkurs Naša najlepša Srbija. Autorima najboljih fotografija je na izložbi u Palati Srbija nagrade dodelio predsjednik Aleksandar Vučić. Tamo je bila Tijana Sibinović.
Sutor na jezeru Peručac uz palačinke i vino, Dragana Macura je ovekovečila na fotografiji koja je na Instagramu na profilu Budućnost Srbije dobila najviše pozitivnih reakcija i tako pobedila na konkursu Naša najlepša Srbija.
Prijatna atmosfera, gde smo pili vino, lepo vino, gde smo jeli palačinke i uživali stvarno u ovom, ali nestvarnom sutornu, bez jednog filtera, ali ovo je stvarno priroda koja je prelepa na Peručcu.
Ta priroda na krstarenju Drinom inspirisala je i Mariju Milosavljević da napravi fotografiju, a zatim i da je pošalje na konkurs.
To je bio jedan predivan dan, spontani, gde smo se društvo onako sasvim spontano i slučajno dogovorilo na jedno krstarenje brodom, gde je atmosfera bila predivna, druženje predivno. Svi predeli su predivni, ali eto, ja sam zabeležila taj jedan detalj.
Među nagrađenima je i Sanja Stojilković iz Kosovske Kamenice.
Na fotografiji je jezero Raneluk koje se nalazi u Kosovskoj Kamenici. Fotografija nastala sasvim slučajno, šetnju kroz jezero.
Autorima najboljih fotografija nagrade je dodelio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji im je poručio da je važno što se fotografijama slavi Srbija.
Na tim fotografijama, sem naše veličanstvene prirode, koje mnogi nisu svesni, jer primetit ćete sami, neretko mnogo lepše govorimo o predelima u inostranstvu koji nisu ni upola lepi kao naši srpski predeli, kao predeli u našoj Srbiji, i dobro bi bilo da vi nastavite, ali pokazali ste i ovim primjerom koliko volite i mesto iz kojeg dolazite, okolinu, ali koliko volite celu našu zemlju. Ja vas molim da to nastavite. A sve nas u Srbiji bih još jedan put zamolio da u ovim vremenima smutnje, svetskih sukoba, bezbroj geopolitičkih problema, čuvamo, volimo svoju zemlju, da guramo napred i da pokušamo da uradimo sve ono što je najbolje, da bismo imali još ovako lepih fotografija i da bismo imali zadovoljnije ljude i mnogo više dece.
Konkurs za autorske fotografije otvoren je i ove godine. Tema je najlepše domaćinstvo Srbije.
Ovo su novosti dana. U Beogradu je potpisana deklaracija za borbu protiv raka grlića materice, kojom se Srbija pridružuje zemljama koje žele da do 2030. godine potpuno stanu na put toj bolesti. U našoj zemlji rak grlića materice godišnje odnese najmanje 700 života, a oboli više od 1400 žena. Uoči Evropske nedelje borbe protiv grlića materice osnovana je radna grupa kako bi se razmenjivala iskustva i zajednički radilo na smanjivanju obolelih od te bolesti. Detaljnije Ivanka Joksimović.
Uprkos mogućnosti prevencije, u Srbiji svakoga dana dve žene izgube život usled raka grlića materice. U borbi protiv te bolesti najvažniji su redovni ginekološki pregledi, organizovani skrining i vakcinacija protiv humanog papiloma virusa, ističe ministarka zdravlja Danica Grujičić. Naglašava da se karcinom grlića materice u najvećem broju slučajeva može sprečiti.
Devojčice ne moraju nikada da obole, u medicini ništa nije 100%. Ako neko i oboli, morat ćemo da nastavimo i sa redovnim pregledima, ali ono što je najvažnije, to to nije nikakav eksperiment. Znači, to je vakcina koja je dokazana na milionima i dečaka i devojčica koji su je primali u zemljama koje već uveliko daju tu vakcinu. Prema tome, ne postoji nikakva opasnost da će se nešto iskomplikovati ili da će ta deca imati bilo kakve probleme vezano za genitalne organe. Moj poziv jednostavno kao ministra zdravlja, kao neko ko je odgovoran za to da se smanji smrtnost od malignih bolesti za koje smo mi, nažalost, na vrhu u Evropi, jeste upravo, evo, moćno preventivno sredstvo, molim vas, vakcinišite se.
Karcinom grlića materice direktno je povezan sa infekcijom određenim tipovima humanog papiloma virusa. Postoji više od 200 tipova tog virusa, od kojih 9 ima visok potencijal da izazove promene na grliću materice koje mogu da prerastu u karcinom. Virusolog Instituta za mikrobiologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, Ana Banko, kaže da je virus veoma zastupljen i da ga teško možemo izbeći, te da je vakcinacija jedini način da se spreči infekcija.
Devetovalentna vakcina koja pokriva 9 tipova humanog papiloma virusa, u brojkama to znači da ova vakcina pokriva preko 90% cirkulišućih virusa u humanoj populaciji. Ova vakcina do sada, koliko je primenjivana, to je 15. godina, kažemo da je primenjena u preko 400, odnosno 500 miliona doza, dakle toliko veliki broj primenjenih doza i toliko veliki obuhvat ljudi koji su je primili u periodu od preko 15 godina jeste dovoljan period da se primete i najređi potencijalni neželjeni efekti vakcina, zbog čega je nakon celog ovog perioda zapravo i ona obeležena kao ekstremno bezbedna vakcina, dakle jedna od najbezbednijih u upotrebi.
Vakcina protiv HPV virusa preporučuje se mladima oba pola uzrasta od 9 do 19 godina. U Srbiji je od juna prošle godine dostupna o trošku države. Do sada je dato više od 20.000 doza.
Ove godine počinju radovi na izgradnji metroa u Makiškom polju, odnosno izgradnja zgrade depoa i pristupne saobraćajnice. To je najavio gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. On je na potpisivanju ugovora sa francuskom kućom RATP-E o pomoći na projektu rekao da suštinski neće biti promene trase, već će samo biti neznatnih pomeranja druge linije na Slaviji. O tome Nataša Ćimović.
Više decenijske priče o metrou u Beogradu, u koje više niko nije verovao, kaže Šapić, sada dobijaju obrise realnosti. On je najavio da se ove godine kreće sa konkretnim radovima.
2023. godine će biti izuzetno važno po tom pitanju, jer će već da bude vidljiv i depo na Makišu, već će da bude vidljiva i saobraćajnica koja će krenuti da se gradi ka Železniku i Belim vodama. Ove godine će da se uzmu dimenzije i kako bi trebala da izgleda ta krtica, jer ta krtica koja kopa metro se pravi uvek namenski za trasu koju kopa, da bi negde krajem 2024. 2025. godine trebala da počne i da kopa i da buši te tunele. Za sada, ono što mogu da vam kažem, da ne kasnimo.
Gradonačelnik tvrdi da nema nikakvih izmena druge trase metroa koja će ići preko Slavije. Kroz jednogodišnje konsultantsko angažovanje koje sa PDV-om košta 944.000 evra, Beograd će koristiti iskustvo stručnjaka francuske državne kompanije RATP oko pravilnog planiranja izgradnje propisa. Automatsko upravljanje metrom je nešto na čemu će se posebno raditi, kaže izvršna direktorka te firme Iba Fares.
Le métro automatique, c'est...
Automatski metroji su metroji bez vozača koji imaju jedan automatski sistem i koji automatski su kontrolisani i navođeni.
VD direktora preduzeća Beogradski metro i voz Andreja Mladenović veruje da će pomoć Francuza biti dragocena, jer je, kaže, jedno izgraditi metro, a sasvim drugo upravljati njime.
Svi koji grade u ovom trenutku metro sisteme primenjuju automatizovane sisteme. Kažu, Pariz ima nekoliko linija koje imaju poluautomatizovan sistem. Postoji mašinovođa, on ništa ne radi osim što otvara vrat. To su najmoderniji sistemi koje ćemo mi primeniti upravo ovde u gradu Beogradu. Potpuno je logično kada 28. i 30. budete otvarali metro da to budu najmoderniji sistemi koji sada postoje.
Ambasador Francuske u Srbiji, Pierre Košar, kaže da će njegova zemlja pružiti svu neophodnu stručnu pomoć Beogradu da izgradi moderan metro.
Francuska vlada daje i nastavit će da daje svoju podršku, svoju odlučnu podršku projektu koji će Beogradu dati, kao i njegovim stanovnicima, rešenja za moderan prevoz, očuvanje baštine i zaštite, mere zaštite okoline.
Respektant toutes les normes environnementales.
Gradska vlast inače poručuje da je izgradnja metroa nacionalni projekat i da za to mora da bude novca. Beograd, kako je rečeno, ne može više da izdrži povećanje saobraćaja i broja automobila.
Večeras se dočekuje Nova godina po julijanskom kalendaru, koja se u našem narodu zove i Srpska Nova godina ili Mali Božić. Dočekuje se u domovima u krugu porodice uz bogatu trpezu. Doček će biti organizovan na trgovima većih gradova uz muziku i vatromet. O tome Milenko Marković.
Centar Beograda jeste danas življi nego inače. Ipak građani sa kojima smo razgovarali kažu da će provesti doček u krugu porodice.
Za Srpsku novu godinu idem u Kikindu kod bake.
Srpsku novu godinu ću da provedem kod strica. Standardna proslava.
Uprkos većem broju ljudi na ulicama, prodavci cveća nisu zadovoljni.
Prodajem ruže, lale, kale, mimozu. Slabo jedno što ide prodaja. Svi su otišli. Vidjet ćemo danas, a ovi slabe, ovi dana bilo mnogo slabo i vidjet ćemo danas za našu Srpsku novu godinu kako će da dočekamo.
Podnevna apatija, međutim, ne znači da kasnije neće biti mušterija.
Prodajem kuvano vino, kuvanu rakiju i toplu čokoladu. Malo da se ljudi zgreju. Očekujemo da bude navala. Stranci su se malo razišli, naši ljudi što se kaže su se ono ispraznili za sve praznike, ali bit će.
Na pomen stranih turista najviše ravnodušnosti pokazuju prodavci pečenog kestenja.
Beograđani, oni znaju šta kestenji, drugi ne znaju, oni se nadam da bude dobro, hvala Bogu, i vreme dobro, će bude dobro, ako koliko bude, bude.
Milica Petković iz restorana Tri šešira u Skadarli takođe potvrđuje da su im većina gostiju danas iz Srbije.
Čak i za ovu novu godinu 1. januara koja je bila, više nam je bilo naših gostiju, nego kažem, da li su se ljudi uželeli izlazaka ili je sad jednostavno tako vreme.
Posle kafane u sitnim satima treba stići do kuće. Za to služi javni i taksi prevoz, ali ima taksista koji, uprkos očekivanoj većoj zaradi, noćas neće raditi.
Nijedno crveno slovo ne radim. Svoje treće smene sam odradio u rudniku u RTB Boru. Od početka januara imam utisak da je većina građana koji su imali tu privilegiju sastavila praznike, pa makar do Svetog Jovana, a mislim ipak do Svetog Save.
Za one koji se odluče da doček provedu napolju, na Trgu Republike je spremna bina za večerašnji koncert Gorana Bregovića. U ponoć, kako je najavljeno, biće priređen vatromet na kuli Beograd, slično kao i 31. decembra.
Vesti iz sporta reći će nam Dejan Nikolić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa predsjednikom Evropske fudbalske unije Aleksandrom Čeferinom. Razgovarano je o implementaciji strategije UEFA u cilju opšteg unapređenja fudbalskog sporta, velikim projektima u koje Srbija ulaže, kao i o stadionima koje gradi u skladu sa najvišim standardima te organizacije. Bogat sportski dan je pred nama, u centru pažnje su rukomet i košarka. Na startu svjetskog šampionata u Poljskoj i Švedskoj naši rukometaši večeras od 20 časova i 30 minuta u Katovicama igraju protiv Alžira. Biće to, bar se nadamo, samo dobra priprema za izuzetno važan meč sa Nemačkom prekosutra, a jedan od debitanata Jovica Nikolić poziva na oprez, jer premijere na velikim takmičenjima za favorite po pravilu mogu da budu i vrlo teške utakmice.
Sigurno da je to jedan veliki izazov u odnosu na Nemačku, sigurno da je slabija ekipa, ali kažem, prva je utakmica, mi idemo utakmicu po utakmicu, svaku utakmicu moramo da igramo 100%.
U našoj grupi od 18 sati sastaće se Nemačka i Katar. Prelazimo na košarku. U 19. kolu Evrolige Crvena zvezda je sinoć zabeležila ubedljivu pobjedu nad Monakom od čak 24 poena razlike. Ovaj trijumf Crveno-Bele dovoja trenutno na 7. poziciju sa samo 3 pobjede manje od vodećeg Reala. Crveno-Beli savladali su do sinoć jednog od lidera Evrolige, trener Duško Ivanović je još jednom napomenuo kvalitete protivnika.
Monako je jedna izuzetno dobra ekipa. Možda večeras nisu igrali kako znaju, ali oni su bili prvi, bili su prvo mjesto. Fizički izvanredna, individualno izvanredna i njihova igra je puno pick and rolla i puno situacija jedan na jedan. Sve te situacije mi smo branili dobro i ako se to dobro brani, onda je puno lakše da se igra.
Monako sa klupe predvodi bivši igrač i trener Crvene zvezde Saša Obradović, koji je vrlo emotivno reagovao na ovacije sa tribina. Uz suze poljubio je crveno-beli grb na centru igrališta i sa ponosom prokomentarisao ove, ali i aplauze navijača Partizana nedavno.
Nema srećnijih čoveka od mene. 60% na ovoj strani, to je Zvezdini, 40% Partizana ovog sveta u zemlji Srbiji mi aplaudira, pa jer ima lepše.
Partizan večeras dočekuje Baskoniju, koju je mogao, ali nije pobedio u Španiji. Večerašnji trijumf nameće se kao imperativ kako bi crnobeli ostali u realnoj trci za play-off. Trener Željko Bradović odlično poznaje protivnika.
Imaju izuzetno dosta toga postavljenog za šutere, kretanje bez lopti, izlaženje iz blokada i odmah posle toga dizanje skok šut, dosta šuteva za tri poena i naravno posle toga skok u napadu.
Utakmica Partizan-Baskonija počeće u areni u 20:30. Egzibicioni meč Novaka Đoković i Nika Kiriosa u Rod Laver areni završen je zvaničnom pobjedom tima domaćina, ali obeležen pre svega duhovitošću našeg tenisera koji je napravio spektakl. Više od 15.000 gledalaca je apsolutno uživala, Novak je blistao u svom punom sjaju. Čak je u jednom momentu u pauzi kada se čula muzika zaigrao kolo. U meč su bili uključeni i teniseri u kolicima i talentovana deca.
Trenutno u Valjevu 11, u Beogradu, Kragujevcu 10, u Novom Sadu, Nišu 7 stepeni. Vreme sutra?
Sutra će biti pretežno oblačno i malo hladnije, ujutru i prepodne povremeno jaka kiša, posle podne prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 2 do 4 stepena, najviša dnevna 7, koliko će biti i u Beogradu.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1, urednici vesti Tina Amić i Nena Celaković, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Gordana Gačić, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Bojvodić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne.